Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aviācijas drošumu pagājušajā gadā Latvijā visbiežāk apdraudēja bīstamie priekšmeti pasažieru bagāžā. Tā secināts civilās aviācijas aģentūras lidojuma drošuma pārskatā par pērno gadu. Otrajā vietā ir sadursums ar putniem. Pērn šāda atgadījuma skaits bija 185, bet gadu iepriekš 158, jeb par 27 gadījumiem mazāk. Sazinājamies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvu Aivi Vincevu.
Situācija, ka šāds skaits palielināts sadursmju vērojums ne tikai Latvijā, bet arī visur pasaulē, un tas ir saistīts ar to, kad palielinās arī gaisa satiksme. Visbiežāk šāds sadursmes notiek tieši pirms vai pēc pacelšanās, vai arī nosēžoties lidmašīnē lidostās. Tādēļ Rīgas lidostā arī strādā atsevišķas vienības, kas redzot to, kad lidlauka tūmā atrodas putni, kā liels apmērs tad ar attiecīgiem speciāliem līdzekļiem tad izdzenā šos putnus. Protams, tas ir apdraudējums aviācijas drošībai, tomēr pats arī atslēdz viens no dzinējiem, tad arī gaisa kuģis ir spējīgs lidot ar vienu dzinēju, lai tad arī attiecīgi varētu droši nosēsties. Ražojot lidmašīnas, tās, protams, tiek testēts, kas notiks ar gaisa kuģi, lai brīdī, kad viņš sadursies ar putnu. Gaisa kuģi tiek pārbaudīti metotajās iekšā sasilušas putnus, un tas ir viens no veidiem, kā pārbaudīt, cik gaisa kuģis ir noturīgs pret šādām sadursmēm.
Pagājušajā gadā Latvijas nelaimes gadījumu komercaviācijā nebija, taču reģistrēt divi nopietni incidenti. Savukārt vispārējās nozīmes aviācijā reģistrēts viens nopietns incidents. Pērnā gada civilās aviācijas aģentūras datubāzē ievietot ziņojumu par 1252 atgadījumiem, kamēr gadu iepriekš šāda atgadījuma bija par 221 mazāk. Pasaulē pērnajā gadā aviācijas nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits bija 240, kas ir būtiski mazāk nekā 2018. Gadā. Kad aviosatiksmē bojā gāja 523 cilvēki. Rādio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.